Velkommen til ytringspligt. Vi er tilbage i den rigtige verden, i bunkeren. Velkommen til Danmark til os.
Tak.
Hvad så? Hvad så?
Ja, ikke så meget vel. Det er første gang, vi sidder fysisk. Vi ser hinanden siden vi kommer hjem.
Ja.
Vi tog lige et lille afbræk i Ghana / Schweiz.
Ja.
Schweiz. Schweiz.
Du havde ikke fået nok af det store udland, og jeg havde fået nok.
Du havde fået nok, ja. Men jeg skulle lige besøge nogle folk og hygge mig lidt og gå i nogle bjerge og føle, hvor hårdt det er at slæbe 40 kilo og 100 kilo, 40 år og 100 kilo op af forskellige bjerge.
Ja.
Det er hårdt.
40 kilo rygsæk, og så dit 40 kilo korpus og 100 kilo rygsæk.
100 år, ja. Jeg føler mig som 100 år gammel. Nå. Det er i hvert fald.
Nå. Hvad så chatten? Lyden er lav, bliver der sagt.
Lyden er lav. Bam. Den ser god nok ud for mig. Nu skal den ikke højere op, tror jeg.
1-2. Nå.
Så tror jeg det godt.
Nu kan lyden ikke blive anderledes. Godt, bare så vi kan bevise, at vi er live. Der kan vi jo sige, hvad så Mia, Benjamin, V. Damgaard, Stone Danmark, Claus Nipper og Lindy. Jamen, vi er ægte her i vores bunker i Struer.
100. Og der er flindrende koldt.
Ej, den, hvor var det koldt hele åndssvagt.
Den har stået tom i al den tid, vi har været væk. Og så den her kæmpe betonkonstruktion, den bliver lidt kølig, når den ikke får nogle gode kommunale vat skudt op i sig.
Ja, vi skal have fundet en varmeløsning. Men hey, uanset hvad, så vi er her, skulle vi tilbage. Og der er nogen, der har skrevet, der er faktisk mange, der har skrevet, er det clickbait, det der? Den der titel, det der.
Vi er jo vant til dine
vores designers, fordi vi er sådan en stor medieproduktion.
Ja, vi skyder skyld på nogle andre. Nej, det er ikke helt clickbait. Der er lidt en unødagtighed. Jeg blev ikke sigtet af Vlado, jeg blev sigtet af en anden før. Men det har vi jo som sådan et helt segment nu her.
Men så bliver titlen for lang. Men du har været udsat for Vlado, og du er blevet sigtet på den samme dag. Du havde tre polititing på
jeg
samme
havde
dag.
Jeg mødte både de tyske og danske toldmyndigheder og Vlado.
Og Vlado. Som jeg ikke var bekendt med, hvem var, men jeg har nu set nogle af hans videoer på YouTube. Og meget.
Han er en mediepersonlighed, lad mig bare sige det sådan. Han har gjort en karriere ud af at være ham færdselsbetjenten, der kører rundt med dem fra politiagt.
Hvor mange tror du, han har på Instagram?
Jeg ved det ikke. Mærkeligt mange, fordi han er jo sådan lidt en sær karakter, der gør sig godt på skærmen, fordi han er lidt en, ikke en karikatur, men tæt på en karikatur, sådan en lidt aldrende færdselsbetjent, der kører rundt og skælder folk lidt ud.
Han er B.S. Christiansen, hvis B.S. Christiansen meget gerne vil bestemme over tilfældige mennesker, der kører rundt på gaden. Han har 18.200.
Det er mere end mig. Jeg har 1.800 eller sådan noget. Max.
Ja, men hey, hvad så? Skal vi starte stille og roligt ud med lidt røverhistorie fra vejen? Altså, vi kan jo starte med dit show derinde. Vi har så programmet i dag, den hedder, vi har Lars er kommet tilbage til Danmark. Det er meget fedt, at du kom igennem, trods mange udfordringer.
Trods flere udfordringer, end jeg havde troet muligt, ja.
Du har filmet og optaget og dokumenteret hele rejsen hertil.
Noget af det i hvert fald, ja.
Noget af den. Og så har vi selvfølgelig, at Danmark lukker op. Det gør den jo ikke rigtigt, men der er nogle ting, og så er der sådan lidt blandet nyheder. Så det er egentlig det er dagens program. Vi hopper lidt ind i nogle forskellige ting, og så river vi et nyt røvhul i Mette Frederiksens genåbning, som jo ikke er.
Har hun ikke efterhånden fået så mange nye af os? Så hun er næsten ikke
hun er bare tåle et, hun er bare et stort røvhul. Og så skriver Børge ODK, ingen notifikation, igen. Hvis man vil, så kan man selvfølgelig trykke på abonner-knappen herinde på kanalen, og ved siden af den er der en lille klokke. Måske virker det, det lader tæt, for de fleste virker det ikke, men man kan jo prøve at trykke på den, så vil man blive orienteret om, når vi går live. Men hey, Lars, ja. Hvad sker der så?
Der sker jo det, at i går kører jeg fra Schweiz, den dejlige, solrige, bjergrige lille samfund dernede i Alperne. Og så sætter jeg og en rejsekammerat, det lyder næsten som Ringenes Herre det her,
ja.
Vi mangler bare lige fem flere.
Bodomir og Aragorn.
Ja, og så kører vi nordpå, og det går jo egentlig ganske udmærket, lige indtil vi er et sted i så Nordtyskland et eller andet sted, så ser jeg en bil, der står sol på, Z-O-L-L, det betyder tolv på tysk, der holder sådan inde i siden, og så kører vi forbi der, og jeg tænker bare, ja, hvad er oddsene for, at de standser os? Men ganske få sekunder efter nærmest, der er den her bil kørt op foran os, og så er der sådan en, ligesom i lufthavnen, follow me, lysreklame, der bliver tændt bærest på bilen. Mm. Og så kan man godt forstå, at nu skal man altså følge efter den her bil og køre med dem, fordi ellers så sker der nok et eller andet slemt. Så det gør vi så. Og vi standser inde på en, en P-plads. Og herfra har jeg faktisk video af noget af de ting, der skete. Det er ikke fordi, det er meget banebrydende, men det er alligevel lidt vildt, at man bliver standset af de tyske toldmyndigheder dybt inde i Tyskland. Og man tænker, at told, det er noget, der har skulle have at gøre med grænserne, og sådan fortolde ting ved grænserne og kontrollere folk der. Men nu opererer de altså dybt inde i landet, hvis de sådan ser noget, de synes er mistænkeligt.
Som er nogen, der er fra et andet land af, fordi det er simpelthen derfor få mennesker, der
altså, vi passer jo også ind i lidt ind i, i deres forudindtagethed om smugler, tror jeg. Altså, vi kører i en lidt gammel bil, og vi er to fyre i bilen, der ikke er i pensionsalderen. Mm. Så vi er sådan lidt mistænkelige til at starte med. Hvis vi havde været en fyr og en kvinde for eksempel, så tror jeg, at sandsynligheden for at blive standset havde været mindre.
Fordi at I kunne have været smugler, som I sad der?
Ja, fordi vi er sådan nogle, vi er sådan et rejseselskab, der har kriminalitet med formål. De fleste ser på et kærestepar eller mand og kone som noget mere sådan ufarligt, end når to fyre de rejser rundt. Så vi kan se, om vi kan få det til at virke. Altså, scenen er sat her til at være mig, min rejsekammerat, og så de to tyske toldtøser.
Mm-hmm.
Så vi kører dem. Bum, 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 bum.
Hallo?
Hallo,
guten Tag,
Grænse Toldkontrolle. Ja. Sie sprechen Deutsch?
Better English.
English, German.
Og hun har selvfølgelig mundbind på udenfor. Det skal man have.
Customs, you want to make a short check your passports, please?
Ja.
Jeg finder min pas, stille og roligt.
Where do you come from now?
From Switzerland.
And now you want to go back to Denmark?
Yeah. Yes.
You was in Switzerland for business or holiday?
Hvorfor skal hun spørge om det? Kan man jo så starte med at sige her. Hvorfor skal hun spørge dig, om du har været...
Om vi har været der i på ferie, eller...
Der er vel ikke noget krav til at få det at vide?
Eller business? Jeg ved faktisk ikke, hvordan de tyske regler er om... altså, told og skat, de har jo nogle mærkelige regler, hvor at man faktisk har flere rettigheder, hvis man havde dræbt nogen, end hvis man er mistænkt for at smule. Mm. Så jeg tror nærmest, man har pligt til at sige det, men altså, de kan jo ikke rigtig kontrollere det, de kan jo ikke rigtig tvinge ind til at sige noget som sådan. Men jeg tror, grunden hovedsageligt til, de snakker med en, er, at det er sådan at probe lidt. Altså sådan, svarer han nogle mærkelige ting? Siger han noget, der ikke hænger sammen? Er historien for fantastisk, eller er man nervøs? Eller?
Hvis du havde sagt, at jeg var til Tysklands mesterskab i dvævekast, ja. så havde man bare tænkt, nå, det var fair nok. Bare han ikke er på ferie.
Ja, men jeg tror, det er simpelthen formålet og sådan... høre, hvad for en person man det er, man snakker med, så er indholdet af samtalen, det er ikke så vigtigt. De vil bare gerne sådan lige have noget at probe i, så de kan stikke fingeren rundt og så grave rundt i ting, der ikke hænger sammen og sådan noget. Ja, numsehullet, det ser vi lige om lidt. Nej, det gør vi ikke, heldigvis. Vi kører videre.
Vi kører videre.
Ja. Yeah. Okay. Only holidays. You were there?
Yeah, I was only on holiday.
Okay. Something to declare for customs? Cigarettes, alcohol, money more than 10,000 euros?
Nope.
Så hun spørger om cigaretter, om alkohol, og så penge mere end 10.000 euro. Og folk driller mig med måden, jeg siger euro på. De siger euro, eller euro.
Du siger euro ligesom en...
jeg siger IQ.
Det er ligesom, da jeg arbejdede i Føtex, der kom folk ind og spurgte, har I nogen Coca-Cola Zero? De skulle fandme ikke have Zero, de skulle have Coca-Cola Zero.
Vi skal vende os stille og roligt til at være boomer. Men altså, man må heller ikke have... store kontantbeløb med over grænserne. Det er også ulovligt lige pludselig.
Men ikke lige pludselig, det har det altid været.
Ja, jeg
faktisk
ikke, til USA, jeg er ikke sikker på, dollars. Hvor lang tid at den her grænse har eksisteret. Det er i hvert fald, jeg tror, det er noget, der er kommet med velfærdsstaten. Back in the good old days, så tror jeg, man kunne køre med hele bagagerummet fyldt med...
Jeg var ung. Ja, der kunne man smule blæer fra Polen til Norge uden problemer.
Jeg skulle desværre ikke fra før velfærdsstatens tid. Så, men det der med at flytte penge fra land til land, det er de heller ikke særlig vilde med. Nej. Men altså, man må godt køre en dyr bil, og så køre ind og sælge den. Eller man må gerne have hele armen fyldt med Rolexer, eller hele telefonen fyldt med bitcoins. Det kan de ikke rigtig gøre så meget ved. Men penge, det kan de ikke lide, man har.
Okay.
Videre.
Can you open the trunk, please?
Yeah. Okay. Så skal vi åbne bagagerummet.
Du har noget junk in the trunk. Folk i chatten til, det hedder euro.
Bum. Og så bliver vi faktisk sluppet fri derfra. Så det var første møde med Europas myndigheder, kan man sige.
Meget relativt hurtigt klaret. Det var ikke, fordi de skulle gennemsøge din bil, eller se, om de havde noget inde i hjulene, eller sådan et eller andet.
De er vildt ugrundige. Altså, der blev ikke tjekket dørlommer, eller under sæderne, eller i sædebetrækket, eller noget som helst, eller under solskærmene. Ikke noget som helst. De ser bare, at vi er to dudes, der har nogle gyldige pas, at vi har ting og sager med til sådan noget overnatning og almindelige ting. Og ja, det er sådan set det. Ja. Så vi bliver sluppet afsted igen. Nu er scenen sat til næste møde med de nye myndigheder. For nu er vi kommet til Danmark med færgen nede ved Rødby. Vi kører ind i toldområdet, og så kører det her. Kan vi se nogle pas?
Hvor er I
den? Vi har været i Schweiz.
Schweiz?
Jeg er på ferie, han er på arbejde.
Hvad siger du?
Jeg er på ferie, han var på arbejde.
Okay.
Igen sådan noget probing. Altså de vil høre, hvor har man været, hvad har man lavet. Er man vildt underlig, svarer man nogle helt vildt underlige, nervøse ting. Ja.
Har du en speciel aftale med dit arbejde med hensyn til, at du har været udlandet?
Det er vildt underligt det her, ikke? Altså hun spørger min rejsekammerat, det er Fellowship of the Ring rejsekammerat, og han har en speciel aftale med sit arbejde i forhold til corona og sådan noget. Altså, hvordan kan hun kontrollere det? Det kan hun overhovedet ikke, når hun sidder og spørger om det.
Men tror du, at hun spørger om det udelukkende for at se, om I skulle være på stoffer, eller I skulle være crazy, eller om I skulle have en eller anden vildt mærkelig østeuropæisk accent, eller tror du, det er fordi, at hun faktisk skal spørge om det?
Jeg tror, det har noget med corona at gøre. Altså, det kommer også nu, at det sådan drejer ind på corona. Vi kører.
Okay. I forhold til corona?
Hvad
hedder den aftale så?
Hvad hedder den aftale så?
Ja, hun vil gerne vide det.
Okay, fint.
Jeg har kortet min kammerats svar ud her, fordi jeg er ikke nogen grund til, at han bliver indrulleret i alle de her tosserier, vi laver. Men altså, han svarer, og så, okay, det er hun så tilfreds med allernådigst.
Fordi det skal du også nu nemlig. For det er karantæne i 10 dage. På dag nummer 4 kan I tage en test. Hvis den er negativ, må I bryde karantæne.
Vi kan jo næsten afsløre, at du har brudt din karantæne, for du sidder her jo i dag.
Ja, jeg er i karantæne nu, og så på dag nummer 4 kan jeg tage en test. Og det er jo dag nummer 1-2 nu, eller afhængig af, hvor man tæller, om det er 0 eller 1 den første dag.
Ja.
Så jeg er da fuldstændig fløjthamrende ligeglad med den der karantæne. Altså, jeg har da ikke tænkt mig at sidde på et eller andet mærkeligt hotelværelse, eller hummer, eller hvor jeg nu opholder mig, og så spille min tid.
Et mærkeligt hotelværelse, eller hummer? Hvad var det her?
Et hummer. Altså, et hummer. Det er et gammelt dansk ord for et lille værelse. Okay. Et kammer, kan man også sige. Og du lærer så mange ting her på podcasten.
For satan, mand.
Men det gør jeg da ikke. Altså, hvis jeg havde en mistanke om, at jeg havde corona, at hvis jeg havde symptomer på det, havde feber og stærk hoste og sådan noget, så havde jeg sådan hoste lidt.
Så havde retningen der.
Du fejler alt det, jeg fejler, det kan jeg godt.
Jamen jeg har jo fået lavet min test, og jeg har ikke corona.
Det er jo også en indirekte test af mig, kan
ja, det, det er det jo nemlig. Ja, så, det var også der. Lige der for testen, der var du den første, jeg skrev, og så siger jeg har fået corona,
jeg har ikke herpes eller klamydia. Yes, tænker alle dem, man er sammen med så.
det er den måde, du holder dit nyhedsbrev kørende på.
Ja, lige præcis.
Men i hvert fald, du slap sgu igennem nåleøjet.
Jamen, der
men der er jo meget mere endnu,
der er mere endnu, og der er endda mere end der, hvor vi hvor er nu. Fordi lige nu, der sidder vi nede i paskontrollen, nede i Rødby.
Ja.
Og de leder lidt i bilen, det har jeg klippet ud, og de finder ikke rigtig noget. De spørger sådan, hvorfor er jeres bagage på bagsædet og ikke i bagagerummet? Og det gør jeg egentlig altid, når jeg rejser, når jeg ikke har nogen på bagsædet, fordi det er nemmere at komme til bagagen. Men så det er sådan nogle ting, de spørger om. Det er sådan, hvorfor det, og hvad laver de der høreværende i din bil, og bla 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 bla.
Mm.
Hvad laver de der opuslige for, og alt sådan noget.
Hvad laver de der?
Ja, hvad fanden laver det?
Hvad laver de der?
Vi kører.
Kan jeg få til at åbne bag?
Ja. Så skal vi åbne, og det klipper vi lidt og elegant henover.
siger vi. Du bliver sigtet for overtræd.
Nu, nu tager begivenhederne sådan lidt en uventet drejning, fordi der kommer en midaldrende betjent ud, og nu ser jeg midaldrende som midaldrende på min alder, og så kan jeg fandme genkende fyren. Ja. Han er en af dem, jeg har været på station Amager med, og gået på politisk skole med samtidig. Super flink fyr, i øvrigt. En af dem, jeg vil fremhæve som en af de fornuftige, stille og rolige, tænksomme typer. Men altså, han har set mit navn derinde på, han er leder dernede, og han har så set mit navn, og så tænker han, haha, jeg skal sgu da ud og hilse på ham, og jeg skal øvrigt også lige sigte ham for noget, fordi jeg har faktisk eftersøgt på det her tidspunkt, altså eftersøgt til at blive sigtet og afhørt.
Det er meget voldsomt.
Det lyder vildt mærkeligt og vildt underligt, fordi de kunne bare sende en meddelelse til mig i e-boks og skrive, at jeg skulle skrive til dem.
Har de ikke gjort det?
Nej. Og så skrive, hvis jeg skulle have noget at tilføje til det, og de ved udmærket godt, at jeg aldrig har noget at tilføje, når altså, jeg svarer ikke på spørgsmål og den slags til politiet. Mm. Men han kommer altså ud og sigter mig, og jeg kunne vise det på skrift, hvis jeg havde det, men det har jeg ikke, så jeg er nødt til at vise jer det, han siger, fordi det har at gøre med mit ølsalg inde på Gammeltorv Nytorv i oktober, hvor jeg har overtrådt de her farlige coronaregler.
Ja, du har så.
Ja, skal vi se. Dut, 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 dut.
Dut.
Dut. Vi kører. Nu hører vi sigtelsen.
Er bekendtgørelse 2020-10-25, nummer 15-09, om forbud mod større forsamlinger.
Luk munden, Lars, men når jeg hører efter, så har jeg åbenbart åben munden.
Og mod adgang til restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19, paragraf 17, stykke 1, nummer 1, jævnfør, paragraf 7 ved den 30. oktober 2020, ca. kl. 22.15, på lokaliteten Gammeltorv i København, hvortil offentligheden har adgang, at have solgt alkohol i drikkevarer med en alkoholvolumeprocent på 1,2 eller
meget specifikt.
Ja. Forbi passeren.
Okay.
Har du noget, du var klar til?
Nej.
Ja, så nu er du blevet sigtet.
Så nu tænker jeg jo, som et hvert normalt menneske vil, at to at den her slags episoder på samme eftermiddag, det må være nok. Nu kan der simpelthen ikke ske mere.
Mm.
Og guderne må vide, at sandsynligheden for at blive standet igen, burde være meget, meget lav. Så jeg er næsten sikker på, at hvis jeg bare fortalte det her uden at have video, så vil du nærmest ikke tro på mig, fordi nu kører vi så op igennem Sjælland, og der ser vi så en politivogn komme ned af en tilkørselsramp på motorvejen, og så tænker jeg, ej, jeg tror simpelthen ikke på det. Men jo, der kommer blå blink i bagruden, og så holder vi ind, og så sker det, der kommer nu. Og der møder vi lidt af en berømthed. Det første her, der er ikke rigtig billede på, det er kun lyden, men det er interessant nok.
Så er Lars' ord for gode varer her. Ja, den er god nok.
Så kører man aldrig at stoppe ind i en vognbane, så kører man frem til næste sted, hvor der er nedspor eller noget. Det er sindssygt farligt, det vi laver der.
Så kunne I lade være med at stanse mig der?
Jeg kan ikke høre, hvad du siger.
Så prøv at lade være med at stanse mig der?
Jamen, det er mig, der giver dig tegn, og så er du 500 meter om at stoppe. Altså, bremsen, det er den, der sidder i midten.
Hvis du taler ordentligt til mig, så taler jeg ordentligt til dig.
Ja, men så skal du ikke komme med sådan en røv, at det er mig, der stopper dig.
Ja, han er i dårligt humør.
Det er, hvis man ser politiagt med Vlado, så er det her hans standardhumør. Han taler meget patroniserende til folk, altså som om han er deres far, og man er den lille dreng, som du sagde, der har taget noget modellervoks, han ikke måtte.
Ja.
Der er lidt med den på, bremsen og den, der sidder i midten. Okay. Og jeg havde standset lidt efter, han gerne ville have, at jeg skulle standse. Og jeg havde ikke set, der ikke var noget nødspor der, hvor jeg holder ind, fordi at der er en tilkørsel, så der er ikke rigtig noget trafik, og så holder jeg sådan ind, der er noget sådan lidt jordvoldagtigt, jeg kan holde på, og så får jeg vide, at nu skal jeg køre videre til næste frakørsel, fordi det er pisse farligt at holde der, og så tænker jeg, ja, så lad være med at tænde blinket der. I kan jo opføre, ligesom de tyske toldere gør, køre op foran en, hvor der står follow me, og så kører de hen til et sted, de vælger. For at standse folk på motorvejen på den her måde er lidt uhensigtsmæssigt. Fordi folk, de tænker, hvad fanden der er det politiet, jeg må hellere stande nu.
Men uanset hvad du har gjort, så har det jo nok været forkert. Hvis du har kørt længere hen, og du så var kørt til siden, vil også kunne
brokse
over
det,
at du ikke var hurtigt nok til at stoppe.
Det kunne man sagtens tænke var tilfældet. Altså, man kan nok ikke helt stille ham tilfreds her. Og nu brokker jeg mig så lidt sammen med Vlado her. Ja. Lad os køre videre med det.
Er det ikke dig, der standser mig?
Jeg giver dig tegn. Der er masser af plads til at stoppe.
Hvis... Det er dig, der bringer mig til standsning.
Jeg venter lige. Hvad?
Det er dig, der bringer mig til standsning. Jeg stopper ikke af mig selv.
Nej, men du bruger 500 meter for at bremse ned. Det behøver man ikke jo. Det er jo derfor, vi havner herude, hvor vi gør. Det er jo, du får tegn. Det er længe før, vi kommer herhen.
Lærer man ikke at tale ordentligt til folk på politiskolen mere? Eller er det bare så lang tid, siden du glemte det, eller hvad?
Hvad er det for noget, du er utilfreds med?
Din opførsel.
Hvad er der galt med min opførsel?
Du taler jo rigtig grimt til mig.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg taler nævn et ord, jeg har talt grimt.
Du taler til mig, som om du er min far. Det er du ikke.
Nej, det er jeg bestemt ikke.
Nej.
Så kan du nævne et ord, jeg har talt grimt?
Det er din attitude, der er grim.
Det kan godt være, du synes det.
Man
det
er noget helt andet. Man kan godt tale grimt uden at sige grimme ord.
Ja, det er jeg ikke enig med dig.
Er vi enige om det?
Nej.
Det er vi ikke. Nej. Jeg også. Der er mange ting, jeg heller ikke er enig med dig i.
Ja, det er fint.
Det er godt.
Det er godt. Jeg vender tilbage lige om lidt.
Det er fint.
Det er godt.
Ja, det er fint. Det er fint. Det er godt.
Så jeg fik lige en lille meningsudveksling med Vlado her. For jeg synes egentlig, han taler tosset til mig.
Ja, han taler meget nederland til dig.
Altså, det, og ja, han siger ikke skur fanden og fuck. Nej. Og
mor. Har det også noget at gøre.
Men hans attitude, det er, at det er ham, der har magten, og det er mig, der er den lille dreng, der har gjort noget forkert. Og jeg ved ikke, om han er vant til, at folk giver ham igen, men jeg ved det sgu ikke. Han er bare vant til sådan at være sådan lidt en ordlort.
Da jeg så en video, hvor der var en eller anden på en ATV, der var kørt fra ham, og som så var... hvor han så havde genkendt ham bagefter, hvor han var sådan, han synes det var meget cool, at han var blevet stoppet af ham Lado der. Så, men altså han taler nedladende til dig.
Og det kan jeg godt holde til. Jeg vil bare gerne.
Men det er sjovt, at du kommenterer det. Ja, det er sjovt, at du kommenterer på det, fordi det er du gør på Twitter. Altså der er du meget effektiv i at give lidt modstand.
Ja.
Og hvis altså det kan godt være, at folk ikke ved det, men du er jo ret chill i virkeligheden.
Jeg er meget, meget, meget mere mild og rund, ja, end er på alle mulige elektroniske platforme.
Så du går lidt i din Lars Twitter-mode over for Vlado i bilen der. Men
skal vi lade
den høre det færdigt?
Sidste. Der er ikke så meget tilbage. Nu er der kun, hvor han begynder at skyde efter bil. Nej, det gør han ikke.
Jeg har en lille udfordring.
Ja.
Du er eftersøgt.
Okay.
Jeg så lige ved om at komme ud af bilen.
Så Vlado har altså været inde med mit CPR-nummer i mit pas, og har så fundet ud af, at jeg er eftersøgt til den her... han ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg er eftersøgt til nu, men det ved jeg jo godt, fordi jeg er blevet standset en time forinden eller sådan noget. Så tænker jeg, det er sgu nok bare det. Ikke fordi jeg skal 9 måneder i fængsel lige nu. Så nu fedter han lidt rundt i det udenfor, det kan man ikke rigtig høre, og så kører det derfra.
Har du en jakke eller noget, du kan tage på?
Og man kan lige se et glimt af ham herude.
Jeg er ikke blevet opdateret endnu. Kan du huske, hvor jeg lavede en jakke med?
Ja, der er hans fjes her.
Officiel cameo med Vlado.
Vlado, the man. Det var sådan set min oplevelser fra Schweiz og tilbage. Jeg er selv ret imponeret af, hvor uheldig jeg har været.
Hvad sker der efter, at du går ud af bilen og følger med ham hen?
Der står vi og taler, og så siger han, at jeg er eftersøgt, og så siger jeg, at jeg ved godt hvorfor, og så spørger han, hvorfor det, og så bla bla bla, og så ender det med, at han ringer til... de har også taget mit kørekort dernede på grænsen, fordi det var knækket, så jeg har fået et midlertidigt kørekort med et telefonnummer med deres grænsestations futlihut på.
Ja, okay.
Så han ringer til dem og taler egentlig nok med mine tidligere kollegaer dernede og siger, ja, det er derfor, jeg har sigtet ham. Så det er fint. Og derefter sætter han bare ind i bilen, og så bliver Vlado sådan set sød og rar på mange måder, og siger, nå, men hvis du skal på motorvejen igen, så skal du lige herop og og lave en uvending og sådan og sådan, og kan du have en god aften og sådan noget. Så det er ikke kun skidt. Jeg synes, han starter dårligt, men han afslutter bedre, og det har jeg så ikke med her. Men,
det kan være, at der står inde i deres system, husk at være ekstra høflig, fordi at makkeren optager formodentlig, hvad der foregår, og lægger det på internettet bagefter til tusindvis af mennesker, der kan sidde og dømme, hvad end du har sagt.
Ja, jeg ved det ikke helt, men altså han forbedrer sig i løbet af 10 minutter eller sådan noget, så det skal han da have.
Han forbedrer sig efter, at han får dit navn.
Det kan godt være det, at jeg sidder og taler ind i bilen og ringer rundt til Station City og til grænseposten og nede, at ham her, han har en YouTube-kanal, han er politisk aktivist, bla 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 bla. Det kan godt måske være, eller måske fandt han det bare i sig selv at være sød, jeg ved det ikke.
Det var, da der kom lys på dig, så kunne han se, at du havde Aragorn-hår, og så tænkte han, nej, jeg skal tale pænt til dig. Nå, men altså, nu er du i hvert fald tilbage.
Jeg er tilbage.
For en stund i hvert fald.
Ja.
Lige indtil vi skal til Ghana næste gang.
Hvornår vi tager til Ghana næste gang igen. Jeg vil jo gerne til Tanzania og ned og hilse på deres... Men, du viste mig et eller andet om deres finans...
Finansminister.
Ja, finansminister, der
har været angiveligt. Fuldstændig smadret marker. Der er sådan et pressemøde, hvor han... Man troede, han var død, og så kommer han og så... siger landet på afrikansk. Ser ikke ud, som om han... Der er ikke meget liv tilbage ham. Men vi skal ikke til Tanzania. Men vi skal til gengæld til Ukraine på et tidspunkt.
Ja.
Det kunne være for en griner.
Ja, det kunne være ret fedt.
Ja. Men skal vi tage noget af det, der foregået på vores egen hjemmebane?
Lad os gøre det. For der sker en del, og det rimer på Mofona igen.
Det rimer på Mofona, fordi at, der er kommet en genåbning. Og det er jo skønt og herligt. Problemet er, at den bare ikke rigtig er så åben. Så det er lige før, måske skal sende linket. Og så
synes jeg, godt.
Kan vi have noget visuelt undervejs.
Er det egentlig sjovt, at du siger, at det er skønt og herligt? Fordi det er jo en sjov dynamik, der er med, at vi er glade for genåbningen, som om, at vi har fået noget fra politikerne. Altså, det er ligesom at få skat tilbage, det her. Mange mennesker ser sådan, jeg får skat tilbage. Ching! Nu har jeg noget at bruge ned i IKEA og i Fona 2000, hvis det eksisterer stadigvæk. Gør det ikke det? Det kan jeg ikke huske.
Ja, altså Fona er i hvert fald lukket.
Fona er lukket. Fona 2000 fortsat lidt. Nej, nu er det lidt Elgiganten. Det er også lige meget. Men altså, man bliver meget hurtigt lullet ind i den logik, at man skal være glad for at få det tilbage, som politikerne uretmæssigt har taget fra en. Det læste jeg også en artikel om på Politokraterne, som egentlig synes er ret fed. Men det er også en af velfærdsstatens sådan tryllenumre. Den nu parafraserer jeg Thomas Sowell, en sort økonom. En økonom bare. Han er rigtig god. Det er lige meget, om han er sort.
Jeg skal også sige det.
Men det er faktisk lidt vigtigt, at han er sort, fordi han kan sige ting om det sorte samfund i USA, som hvide aldrig vil kunne slippe afsted med at gøre, når han skal problematisere det. Det er også lige meget. Men han siger, at velfærdsstatens, en af dens trylletricks, det er at tage dine penge meget stille, og nu kommer den som 20 om natten, og så tager din penge, og så når du får dem tilbage, så bliver det med pomp og pragt, og med trompetblæsninger, og alt muligt. Så man opdager ikke så meget af nødvendigvis, at man får taget sin frihed. Det har så gjort i det her tilfælde godt nok, men så når man får noget tilbage, så er man sådan helt, ja, genåbning, og så er man ligesom glad for de politikere, der genåbner for en, selvom det er de samme politikere, der faktisk lukkede ens liv i et års tid.
Føler du det sådan, at nu, altså jeg tror, jeg kan godt forstå, hvis mange folk gør det, men jeg synes fandme ikke, at det er en særlig, altså åbningen er jo til grin.
Ja, ja.
Så altså, jeg synes ikke, at jeg får nogen særlig stor gave af dem, jeg synes nærmere, det er, altså man kan sige så, i forhold til, til genåbning, noget som der virkelig generer mig, det er jo, at tingene jo ikke rigtig åbner, altså der, det bliver jublet, og man hylder, at den skulle åbne, men der sker jo ikke en skid, men lad os tage punkt for punkt, det er, lad os køre med det. Nummer et. Snart kan du gå i butikker igen. De såkaldte udvalgsvarebutikker, det synes jeg også er helt til grin. Udvalgsvarebutikker, der sælger eksempelvis sko, møbler eller tøj, kan nu åbne igen, så længe butikken ikke er større end 5.000 kvadratmeter. Okay, vi starter her. Men nu må man jo så gerne åbne op, hvis man er større end 5.000 kvadratmeter, men ja, der er jo nogle regler for det. Da jeg så det, inden Mette Frederiksen gik på pressemødet, og jeg tænkte, nu skulle jeg ikke lave live ytringspligt, så jeg gider faktisk ikke at sidde og høre på Mette Frederiksen. Jeg har allerede læst, hvad hun kommer til at snakke om.
Man gør kun sådan noget, hvis man får penge for det.
I bund og grund. Men altså, jeg er i hvert fald rimelig sådan, jeg har ikke brug for at lytte til hende, hvis ikke jeg har behov, hvis ikke jeg skal. Men under 5.000 kvadratmeter må åbne op. Det er så ulogisk, det overhovedet kan være. Der er ingen evidens overhovedet. Der er ingen evidens. Ingen evidens, der peger på, at det er okay. Altså, at det er det, der giver mening. Det er sådan, og hvis det er over 5.000, jamen, så skal du have, fucking hold nu fast, 250 kvadratmeter per person. Hvad?
Jeg har en lidt sjov grafik. Der er nogle af hendes politiske modstandere, der har lavet det her billede. Og det viser så, hvad det er, man må. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få det til at passe ind i... det passer fint. Sådan. Altså, hvis du har en butik, der er op til 1.999 kvadratmeter, så må du have 199 kunder.
Det var det tåbeligt.
Det er så en mand per 10 kvadratmeter. Hvis din butik til gengæld er sådan op til 4.000 kvadratmeter, altså mellem de to, så må du have 200 kunder. What? Og, hvis du har et fodboldstadion på 5.000 kvadratmeter, så må du have 20 kunder.
Jeg synes, det er sygt i hovedet, det her.
Er det her sådan... Nogle gange så tænker man, at...
hvor er logikken hen?
Ja, hvor logikken, og er det her bare sådan en slags kafkask øvelse? Altså forfatteren Kafka, der skrev Processen, om sådan en mand, der vågner op i sådan et mareridt, dystopisk administrativt mareridt, hvor ingenting giver mening, og han bliver sendt fra sted til sted, og han bliver dømt, og der sker meget grimt med ham. Altså, er det sådan en slags træning i at vende folk til, at de bare skal klappe hælene sammen og sige javel, og sige, nu skal vi se, om folk accepterer det fuldstændig ulogiske. Sådan noget med, om vinteren må du ikke gå i varmt tøj, om sommeren skal du gå i varmt tøj. Lad os se, om folk de retter sig efter det. Det kunne være sjovt, hvis de gjorde det. Det virker næsten som om, at det er det, der er på spil her. Fordi, hvis jeg har et varehus, hvad er 5.000 kvadratmeter mindst? Altså IKEA er vel...
kæmpestort.
IKEA er kæmpestort. Der må tøffe ganske, ganske få pensionister rundt inde i fucking hele IKEA. Ja. Men hvis det var en meget mindre butik, så måtte der godt være flere mennesker. Altså,
men
jeg kan næsten ikke få mit hoved rundt om det.
Men hvis vi ser på, så op til jul, i midten af december, der kommer regeringen ud og siger, vi vil ikke længere have, at butikker må holde åbne i morgen. Fra i morgen af, der er hele lortet lukket, bortset fra de store supermarkeder, det vil sige Føtex, Bilka, Kvickly osv. Det er de store steder. Der er jo ret meget plads inde i en Bilka. Bilka i København, der er ret meget plads inde i den, ikke? Nu må andre butikker på fem. Nu må små butikker gerne, men store må ikke, men Bilka er stadigvæk foretrukken. Det er sådan, hvor i alverden er logikken hen. Med IKEA for eksempel, der kan du jo dele tingene ind i segmenter, du kan have folk. Hvis det endelig skulle være, at man virkelig skulle til alle folk på alle etager, jamen så kan der fandme stå en eller anden med en klikker og kigge det igennem. IKEA kan jo ikke holde åben. Lad os sige, nu må være 60 mennesker i alt IKEA nu. Det er jo færre, end hvad der er af personale på hver etage. Der står en i puderafdelingen, står der en over ved planteren, så står der en, der giver dig gratis små blyanter og sådan noget. Altså, du kan ikke holde det åbent med det her. Det er så ulogisk. Det er så ulogisk.
Jeg forstår det ikke, altså, at der må være voksne mennesker med lange akademiske uddannelser, der har siddet og bestemt det her. Og jeg har bare svært ved at se, hvad der er sket ind i hovedet på dem. For det meste, så synes jeg, at jeg er sådan okay empatisk. Jeg også godt kan sætte mig ind i, hvordan mine politiske modstandere og dem, jeg er uenig med, sådan i øvrigt tænker. Men det her, det er bare sådan helt klovneverden. Det er bare sådan full-on klovneverden på et kilo amfetamin. Jeg kan ikke sætte mig ind i, hvad der er sket andet, end der er nogen, der enten laver en joke med os, eller simpelthen bare har fået en hjerneblødning.
Ja, jeg kunne godt... Jeg er ret stor fan af Jan Lehrmann fra Løvens Hule. Han havde sådan en Q&A i går på Danmarks Radio, og der blev også kommet til, det er også lige meget, men der, det var bare sådan, hvor jeg tænkte sådan, alle folk, jeg ser, der skriver noget som helst, eller fortæller noget om det her, de er fuldstændig imod det, uanset hvem det er, jeg ser, jamen så er der ikke nogen, der kan finde nogen som helst hoved og hale i, hvorfor i alverden skulle det åbne op. Alle siger, det er fjollet. Det er også fjollet. Det er jo sygt i hovedet.
Altså. Ja, og det virker som en lydighedsøvelse, mere end det virker som noget, der har nogen som helst begrundelser i sundhedsfaglige hensyn. Altså, jeg kan ikke se det. Mange af tingene kan jeg jo godt se logikken bag, eller hvad de har tænkt bag, selvom jeg er dybt uenig i, at de ting skulle ske, men det kan jeg bare ikke med det her.
Ja, de laver fandme Danmarks historiens største troll lige nu, men hey, velkommen til en depression om 2 år, 4 år. Det bliver godt. Aftalen afviger en smule fra ekspertgruppens anbefaling. Nå, gør den det. Afviger en smule fra ekspert. Ved at butikker, der er større end 5.000 kvadratmeter, som eksempelvis bolighus, bilforhandlere eller byggemarkeder, kan åbne for kunder, der møder fysisk op i butikken. Her skal kunderne dog bestille tid for at besøge. Lempelsen gælder ikke for butikker, som ligger i storcentre. Nej, fordi i storcentre, der kan man ikke blive smittet faktisk. Der er man helle. Okay, så det er sygt i hovedet. Nå, zoologisk og have. Nu begynder vi så at dele landet ind i A- og B-hold, og vi sagde dels noget, der kommer til at være i forhold til skolerne rundt omkring landet. Du må gerne gå i zoologisk have, du må gerne holde åbent i Tivoli og zoologisk have, så længe at du senest 3 døgn forinden er blevet testet, at du ikke har corona. Og der er rigtig få mennesker tilbage i Danmark, der har corona, men der er hvor mange mennesker, der bliver testet for det. Så hvis du vil i zoologisk have eller i Tivoli, så skal du fandme lige hen og få en...
Og studier viser jo, at smitte udenfor er nærmest ikke eksisterende. Altså, der er nærmest ingen dokumenterede tilfælde, hvor nogen har smittet hinanden, mens de er udenfor i fri luft. Men alligevel, så gælder det her mærkeligt. Jeg forstår det ikke.
Så ja, der står uden at kulturinstitutioner får også lov til at lukke portene op. Det kan eksempelvis være zoologisk have og forlystelsespark som Tivoli. Bla bla bla. Det vil blive med krav med dokumentation for negativ test. Flere må dyrke sport sammen. Ja. Men ikke så mange. De, der dyrker sport udendørs, har også lempelser i sigte. Her hæves forsamlingsforbuddet fra de nuværende 5 personer, som gælder på offentlige områder, til 25 personer, hvis der altså er tale om idræts- og foreningsaktiviteter. Det er, jeg synes, det er helt vildt. Altså,
så idræts- eller foreningsaktiviteter, kan vide, hvor den skiller
hen? Langland havde stadigvæk ikke været tilladt så.
Nej, jeg ved ikke rigtigt. Altså, skal man så kunne fremvise en eller anden form for... Altså, skal man have en forening, før man kan dyrke det, eller kan man godt bare mødes 25 venner, og så lave gymnastiske øvelser på en græsplæne? Er det må nok? Jeg har svært ved at afkode det.
Det ved jeg ikke, men... ekspertgruppen indstillede til, at der kun blev hævet til 20 personer, og dermed afviger aftalen også en smule her. Det er simpelthen, hun har givet os endnu bedre end ekspertgruppen. Men lad os se, hvem ekspertgruppen egentlig i virkeligheden er. Det ved jeg faktisk ikke. Nordjylland og Vestjylland åbnes mere, men alligevel ikke rigtigt. Det kommer til at gælde nogle særlige regler for dele af landet herunder Nordjylland og Vestjylland, som er åbne yderligere. I Nordjylland og Vestjylland kan alle afgangselever i grundskolen og på ungdomsuddannelse og voksenuddannelse komme tilbage hver anden uge.
Det vil sige, anden uge?
Jo,
hvorfor?
Fordi der kun må være halvt så mange mennesker i klasserne, så du går i klasse den ene uge, og så går jeg i klasse den næste uge.
Det er ligesom at være tilbage i 20'erne, hvor man gik i skole hver anden dag for at hjælpe til på gården derhjemme.
Her er der ikke noget at hjælpe til med andet, end man sidder derhjemme og bliver deprimeret over, at ens ungdom bliver skyllet ud
tørre. Og tager masser af fedtmasse på.
Ja, jeg tror også, jeg har en artikel med omkring det.
Jeg tror også, vi nævnte det sidst.
Ja, Så hvad anden, og det igen, altså prøv at høre, i skolen, der kan man jo, jeg gider slet ikke, altså.
Det er ligesom det her, at sidde og spille Sims eller sådan noget, hvis jeg spillede noget, hvor der var en masse sådan simulationsmennesker i, så ville jeg også sidde og prøve at udsætte dem for alle mulige skøre ting, bare for at se, om de fandt sig i det. Altså så skulle nogle af dem stå på hovedet om torsdagen, og så var der nogle af dem, der skulle gå i røde ankelsokker om mandagen, og så måtte de jo ikke gå ud af døren efter klokken 18:59. 25, bare for at se, om de vil rette sig efter det. Og det virker lidt som, det er det, der er ved at være på færre her.
Det er dog under forudsætning af test 2 gange om ugen. Så igen, hvis du vil gå på, og det er jo selvfølgelig sådan, det er på alle uddannelsesinstitutioner, hvis du kommer tilbage til gymnasiet, så skal du tage en test. Der er ikke noget, der hedder en forudsætning, om der er et krav om test på danske gymnasier. Så hvis du er på en ungdomsuddannelse, og du vælger ikke at tage din test, jamen, så bliver du smidt ud.
Ja,
det er konsekvensen.
Det er, man smider folk ud af deres uddannelser, hvis de ikke vil deltage i det her vanvittige hysteri. Fuldstændig raske mennesker, uden nogen symptomer på noget som helst, de bliver altså høvlet ud, hvis de ikke vil have stukket ting ind i deres kropsåbninger, eller deltage i, jeg ved ikke, hvilken test de bliver udsat for, om det er næsedrøbeltesten, eller om det er spyt i et glastesten, eller hvad det er.
Jeg tror, den mest normale, altså næsen, det er jo hurtigtest. Jeg tror ikke, de behøver at have en hurtigtest. Jeg tror bare, det er et spørgsmål om, at du lige skal have den ind i nakken.
Ind i nakken.
Ja. Hey, lad os lige tage. Hey, Lars, vi har fået en donation.
Har vi det?
Der er lidt længere imellem, end vi
har lige.
Shadow Lucky sender 50 kroner. Det kan være, du har lyst til at læse den op.
Shadow Lucky, han har givet os 50 kroner. Han siger, Helle Thorning-Schmidt, Mette Frederiksen og skoleindgrebet og Danmarks nedlukning og minkslagtning.
Så er den på plads.
Så er den nævnt.
Tak for den.
Tak for de penge.
I grundskolen... bliver der ikke krav, men der vil komme en kraftig opfordring til 2 tests om ugen.
Men hvorfor? Hvorfor i de videregående skoler, ikke i grundskolen? Altså, hvad er den store forskel andet end at terningen bare er landet på noget forskelligt i grundskolen frem for i gymnasierne?
Det er fordi, at... og jeg har nemlig her... Nyby. Bang, bang. Skud ud. 89 kroner. Tak for de 89 kroner, Nyby. Det er fordi, at den kan nemlig smitteprocenten kan gå fra, jeg tror det er 36. Det er fordi, at du kan nemlig få en lavere smitteprocent, helt op til 55% lavere. Men den kan også være 36% lavere. Måske. Der er nogle meget... her, der kommer
jeg forstår stadig ikke, hvad du siger til mig.
Så lyntest på skolerne kan reducere smitten op til 55%.
Ja, og 55% er et meget, meget lille tal, og i øvrigt nogle mennesker, der overhovedet ikke bliver berørt af det. Ja, fedt.
2 tests om ugen vil ifølge forskernes beregning nemlig give en smittereducerende effekt, som den hedder, på mellem 36% og 55%. Og som de siger, så... Kan jeg finde den?
Der er meget tekst der.
Ja, der er meget tekst. Det er faktisk i bund og grund også ligegyldigt, men vi kører videre på den anden. Men jeg synes, det er tåbeligt. Du ulovliggør at gå i skole. Almindelige, sunde og raske og mennesker, som måske bare i bund og grund ikke er interesseret i at få taget en test. Jeg har fået taget, og hold nu fast, 2 tests i mit liv indtil videre. Den ene var ikke særlig sjov, og den anden var ganske forfærdelig. Prøv at forestille dig, hvis jeg skulle gøre det hver eneste uge. Hvis jeg skulle gå ned på, til sådan, det ville jeg fandme ikke have lyst til at gøre.
Og tænk også på det, at hvad det gør ved børns psyke, at man går og gør dem nervøse over for smitte hele tiden.
Ja, fuldst,
og man kan se, okay, hvis det var Ebola, en eller anden smitsom streng af Ebola, der slog 20% af alle ihjel.
Ja, hvis det, men det er det over.
Så kan man sige, ja, okay, så kan vi begynde at tænke på, at så skal børnene nok være lidt nervøse for det her. Men når man går og gør børnene nervøse for noget, der faktisk ikke er farligt for dem, så giver man dem bare sådan en neurotisk tilgang til livet, hvor det og børn og kramme hinanden, eller at røre ved hinanden, lege og tumle og alt sådan noget, som sunde og raske børn gør og bør gøre, det bliver jo sådan reduceret markant nu her, fordi jeg kender det jo for mig selv, når man møder folk, sådan, kan vi overhovedet give hånd, eller skal vi
lave albuen og foden, det er fandme også blevet en ting, man lige skal klappe sin sko med hænderne.
Altså, allerede nu er det lykkedes de siddende magthavere at gøre folk mere fremmede over for hinanden, end de var før. Selv mig, som ellers er vel forholdsvis modstandsdygtig over for den slags ting. Altså, man introducerer sådan en usikkerhed i folks liv, og hvor man ikke krammer hinanden, hvor man ikke viser den samme effekt, hvor man ikke har de samme sådan høfligheds ritualer og sådan noget. Hey.
Nå, jeg ved ikke, man kan måske ikke engang se det, fordi vi har en skærm på. Vi har lige givet hinanden hånd.
Ja, vi censurerer det bare. Ja. Så man ødelægger virkelig noget hos folk, og børn er jo virkelig modtagelige over for det her, og det kommer til at sidde fast i dem i lang tid, ja. og om ikke hele deres liv. Det der med, jeg skal nok passe på lidt på lille Louise, fordi hun har sådan lidt rød næse, og så, jeg hørte hende faktisk host for en time siden. Kan det være, at jeg lige skal sætte mig lidt længere væk fra hende? Eller måske endda kalde hende noget grimt, sådan corona-conny eller et eller andet. Man gør nogle ting, man ikke har tænkt over, og det er ikke særlig sundt for mennesker at have den her tilgang til hinanden, og det indprinter man så i de mest modtagelige mennesker i samfundet, nemlig børnene nu, og det synes jeg er vildt forfærdeligt.
Jeg er fuldstændig enig, men det er ikke noget, som børnenes statsminister kan tage sig af.
Nej, børnenes statsminister, hun er fløjtende ligegyldig.
Hun har nogen, fordi børnene kan jo ikke stemme alligevel.
Så det er børn har ikke stemmeret.
Hun kigger kun på, hvem der stemmer på hende.
Og når de så får stemmeret, så er de nok blevet så hjernevasket alligevel, så de nok skal lave en rød rose i stemmeboksen.
Ja, når de en dag får stemmeret, så med al den social angst, de kommer til at have, så kommer de alligevel til at være på offentlig forsørgelse, formodentligt. En eller anden form for hjælp, staten skal give dem, fordi at de kan klare sig selv. Altså det hele, det er en lang glidebane til noget negativt, at vi ikke må hilse på hinanden, vi ikke må se hinanden, vi ikke må, at der skal være den der, jeg synes, det er så fucked up, men hey, ved du hvad, der ikke er fucked up, Lars?
Nej.
Det er COP Hussard, der sender 50 kroner og siger, vil I hellere skyde heroin på Istedgade, eller kysse Mette Frederiksen? Jeg vil hellere
skyde heroin på Mette Frederiksen. Det er mit svar.
jeg vil hellere give hende et lille møs på kinden. Det vil nok være, det vil være det vildeste, de kunne blive til. Men i hvert fald, så Nord- og Vestjylland, de åbner op igen, og det er det gør de bare overhovedet ikke. Altså, de åbner ikke rigtig op. Altså, de har bare
fake en lille,
ja, de har en lille smule mere, men og så gælder det ikke. Det gælder i disse kommuner, som så er Vestnordjylland. Det er ligegyldigt, det behøver vi ikke snakke om. Så har vi Bornholmeren. De har næsten åbnet helt op igen. Der er stadig ikke noget, der hedder diskotek, der er ikke noget, der hedder café, der er ikke noget, der hedder den slags ting. Men du må gerne få en frits. Du må gå ned og blive klippet. Du må gerne gå på Bornholms efterskole, for eksempel. Du må gerne alle mulige gode ting. Så på Bornholm kan de se frem til noget mere normalt hverdag.
Man må ikke have det sjovt bare. Ud og spise og drikke øl.
Du kan få en tatovering, eller du kan få en tunge piercing. Du får en tunge piercing. Ja,
det kan være, at
en
til. Prøve det.
En til.
En til, ja. Han sidder helt her med det der. Det er derfor, I aldrig kan se den.
Det er derfor, du hoster lige øjeblikket. Ja. Alle klassetrin på grundskolen, på øens efterskole og højskole samt videregående uddannelser kan åbne helt med samme testkrav som i Nord- og Vestjylland. Som mistet landet kan øens liberale serviceerhverv også igen tage imod kunder. Det gælder eksempelvis frisører, tatovører og køreskoler. Her er dog krav til, at kunderne har en negativ coronatest, der højst 72 timer gamle.
Så man skal testes i hovedrøv hele tiden.
Men det er det, jeg mener med, at nu starter AB-holdet. Nu er det, nu har du de gode og de gode mennesker, der går ud og to gange om ugen får taget en coronatest. Ja. Og hvis Mette Frederiksen siger, ved du hvad, I skal fandme have 3 mundbind på og coronatest to gange om dagen, jamen så det er A-holdet, ikke? Og så er der B-holdet, det er også der sådan lidt mere, ved du hvad, jeg kan sgu godt lide ikke at få en vatpind ned i halsen.
Hver tredje dag?
Jeg kan godt klare mig uden. man kan sige, for dig og mig, der er det jo ikke et problem. Vi er selvstændige mennesker, der ikke har et job, vi skal passe på
vi,
den
vi
måde.
Vi lever et, som folk er færrest faktisk. Altså, vi er ikke engang sådan selvstændige på den måde, som en tømrer eller en VVS'er eller et eller andet er. Vi er sådan nogle totalt under radaren typer, der sådan kan vælte rundt og lave, hvad det passer os. Så vi er de mindst ramte af det her, men vi
men
dem, der
skoleelever prøver, er sindssygt ramt af det.
Altså, mega ramt. Jeg er virkelig glad for.
Der er ikke nogen vej udenom.
Ja, jeg er sgu glad for, at jeg går i skole eller gymnasie i dag. Jeg vil nok indordne mig, fordi dengang, der var jeg ikke særlig tænksom i forhold til nogle ting, men hvis jeg gik der med de holdninger, jeg har i dag, altså ret anti-autoritære holdninger, ret, det er jo en årets underdrivelse, men hvis, og der går så nogle mennesker i gymnasierne, der også bare synes, at det her, det er lort, de må jo føle som et gigantisk overgreb. Enten så retter du ind efter den socialdemokratiske partilinje, eller også smider du ud af skolen. Det er jo sådan set de valgmuligheder, de her mennesker har.
Lad os få nogle beskeder i chatten. Er du på A-holdet, eller er du på B-holdet? Skriv B-hold, hvis du er på B-holdet, så er mig og Lars, og ikke er særlig meget for at give en gas. Og på A-holdet skriver du A-holdet, hvis du tænker, ved du hvad, det er sgu fair nok, og jeg må yde, så vi i fællesskab kan nyde. Og imens, der kan vi jo lige tage Lars Andreasen, der sender 50 kroner, til at skræmmende, at man fra regeringens side kun regner værdi i smittede, skråstreg raske. Findes der ikke andre værdier i den her tid?
Nej, det gør der ikke.
Det gør der ikke. Der findes ikke noget, der hedder mental sundhed. Noget, som det hele handler
om fysisk sundhed.
Fysisk, ja. Altså, folk bliver tykkere og tykkere og mere og mere usund. Der er ikke noget i vejen med at være tyk, men der er noget i vejen med, at man ikke kan forebygge det proaktivt.
Ja, tænker staten proaktivt forebygger, at man kan gøre sig sund. Det er, det er nærmest noget nyt.
Der bliver sagt gains for days, B for barsel, så er der serial B,
fandme på C-holdet. Der er C-holdet, fedt nok.
Vi har primært B-hold her, men altså, det er jo også sådan en alfa-podcast, ikke? Det skal vi sige, bare for at genere de der... vi har en enkelt på A, en C mere, en masse B, og vi har en F'er også, så for satan.
Det er vildt.
Så der er masser, men... godt, O-holdet. Efterskoler og mere genåbning i sigte. Efterskolerne er stadigvæk ikke fået lov til at åbne, og det er det absolut bedste sted overhovedet at kunne åbne op. Det er den nemmeste måde at kontrollere tingene på. Det er det første sted, der... Ja, det er det eneste sted, der overhovedet ikke på nogen måde, på noget tidspunkt skulle være åbent.
Ja, for folk går nærmest ikke hjem. De bor der jo. Altså, det er jo efterskoler er... Ja, der er jo nogle efterskoler måske ikke, der er kostskoler, men de fleste er vel, og de bor der.
Ja. Altså, der er nogen, men det er typisk, så er det jo fordi, at de kommer, det er kommune, folk, der, altså børn, der kommer, altså det, der, men folk bor på efterskolen, men de har stadigvæk ikke fået lov til at åbne op, men udover de konkrete tiltag, skal der nu regnes på blandt andet, hvad det vil betyde for smitten, hvis resten af landets efterskole- og højskoleelever kan komme tilbage på skolerne. Den 15. marts, altså er I syge hovedet?
Ja.
Altså, what, man? Altså, det er bare sådan, det her, det efterskolerne og højskolerne skulle aldrig være lukket. Den er bare ikke længere end det.
Nej, det er unge mennesker, og de vælger selv at være der. De er i en boble. Alting peger imod, at det her, det skulle fungere glimrende. Også bare det, at det er altså, et år i vores liv nu. Det er sådan, ja, det ene år ligner sgu mere eller mindre det næste, altså. Der er ikke så meget forskel, når man først...
Er fyldt 19 år, så er jeg bare 19 år i sygt lang tid. Jeg ved godt, I don't know.
Når man først er
ligesom... Først begynder at få skæg på kinderne.
Ja, præcis. Ja. Altså, men sådan i de unge år, hvor man går i skole, og specielt efterskole, det er sådan et helt specielt år i folks liv, der betyder det noget, hvor det ikke vil betyde noget så meget for sådan en 40-årig gut som mig, altså... Jeg siger ikke, at man skulle tage mit år og ødelægge det, men hvis man skulle vælge, så skulle det være et år i sådan et liv, som jeg har, og ikke et år i en efterskoleelevs liv. Det er næsten...
Men det er så hul i hovedet, fordi at der er ingen overhovedet, der er intet belæg for, at de ikke... Altså, det er... Og nu, de elsker at få folk til at blive testet. Jamen, så for helvede, så sig, jamen, så kører de tests derude. Det synes jeg overhovedet ikke, det sagde. Jeg synes bare, de skal sige, I kører bare på derude. Jeg synes ikke, man skal teste på efterskolen fuldstændig idiotisk, som man gør på skolen. Man skal ikke, du ved, prøv at forestille, hver eneste, så hver tirsdag,
det
torsdag.
Det hele kommer til at handle om det nærmest.
Hold kæft, det er sindssygt. Men de burde have åbnet op. Alle højskoler, alle efterskoler burde have aldrig været lukket ned. Det er den største fejl, regeringen har gjort undervejs i det her. Efterskolerne kunne have gjort så meget for så mange, en hel generation af mennesker, som der kommer til. Jeg eksploderer. Nå, men der vil...
Børnene statsminister, husk det.
Ja, fuck
husk hende.
Stor idiot. Der vil også tage stilling til, om resten af landets afgangselever skal tilbage 15. marts, mens deadline for resten af landets skoleelever nu hedder 6. april. Alle de tiltag og restriktioner, der ikke lempes, forlænges til og med den 5. april. Det vil sige, de er altså forlænget den i over en måned. Det gælder også rejserestriktionerne. Aftalen blev præsenteret på pressemødet onsdag, bla 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 bla. Det her er så hul i hovedet, fordi at der er intet belæg for det. Og det er virkelig, altså det er bare sådan, altså, min kammerats, nu er det en lidt lang ude ting, men min kammerats mors venindes søn,
Er
startet på efterskole, og har klaret sig helt fantastisk, har haft mega hårdt op til, mange, der er sygdomsforløb i familien, der er noget for ham selv,
ja.
Og nu er han fuldstændig i kulkælderen, fordi at han ikke må være på efterskolen. Han har endelig fundet, for første gang i sit liv har han fundet nogle venner, og det er det, der sker for rigtig mange på efterskoler. Første gang, det er første gang, at der er nogen, der ser dig, som
man
nu er.
Start, ikke? Man kan sådan blive lidt en anden person.
Jo, også fordi, at lærerne er der for at facilitere relationer imellem folk, og ikke kun det der med, at du er på skolen, så er din matematiklærer, der giver dig en karakter, og så sender du ud i frikvarteret, så kan du sidde for dig selv ved et bord for dig selv ned i hjørnet, imens alle andre render rundt og snakker, så du sidder og kigger på dem. Sådan er det ikke på en efterskole. Der bliver der taget hånd omkring, at alle folk bliver implementeret ind i fællesskabet. For ham, dreng der, jamen han er fuldstændig, og det her, det var hans mulighed for det, og nu er han fuldstændig ødelagt over det. Første gang, han har fundet nogle venner, og så har Mette Frederiksen hævet ham ud af det, uden belæg på nogen måde overhovedet, og så er der så mange mennesker, så mange unge mennesker, som der sidder tilbage, 16, 17, 18, 19-årige mennesker, som, eller højskolefolk, fucking 40-årige, der går på højskole, alle mulige folk, 40-årige, det er jo
dejligt. Der kan rødvin og knaller, det er det, man gør på højskole, har jeg hørt.
Det passer nok.
Jeg har en ting her fra Twitter.
Twitter?
Har du nogensinde hørt om
Socialministeriet? Sundhedsministeriet?
Ja, det har du nok hørt om, men har du hørt om noget, de kalder doorstep? Det prøver jeg lige at gøre dig klogere på her. Måske også mig selv klogere.
Make me smart on it.
Make me smart on it. Ja, de indkaldte nemlig til sådan et såkaldt doorstep. Det er sådan et eller andet mini-pressemøde om genåbning. Og gæt, hvor lang tid før de annoncerede det, hvor lang frist pressen havde til at vide, at nu skal de altså møde op til doorstep-møde om genåbning. Prøv at gætte cirka, hvor lang tid.
3 timer. 5 timer.
Nej, faktisk ikke. De fik 14 minutter.
De vil jo ikke have presse. Ind på borgen, der vil de ikke have, der er nogen presse, der er der, fordi det er farligt for corona.
Ja.
Så altså, vi ikke have, der er nogen som helst presse, ja. Der er der. 14 minutter. Og det var alligevel lige i overkanten.
Lige præcis. Jeg tror endda, at Brian Weikart, altså Joachim B.'s kammerat derinde, han skrev, ha, 14 minutters varsel til et doorstep, altså politikere, der taler, smiler og går, alt er kulisse. Og det synes jeg, han har meget ret i. Gå ind og følg Brian og Joachim B., de er nogle af the good guys. Men det er jo bare sådan et stykke absurd teater. Nærmest ingenting, vi har talt om i den her podcast indtil videre, har ikke kunnet indgå i et absurd teaterstykke. Det er, jo større forretning du har, jo færre kunder må du have. Pressen indkaldes til pressemøde 14 minutter før, at man skal være der. Og selvom de hopper og springer, og København ikke er særlig stor og sådan noget, så er 14 minutter altså ikke særlig lang tid, hvis man lige er gået ud og ligge en ordentlig børge, ikke? Altså, så kan det presmøde der hurtigt være gået for Henrik Kvartrup, og det tror jeg måske også er det, de lidt tænker på. De har måske sådan en tracker på Kvartrup,
hvor de tænker,
nu er noget skide, så nu kører vi presmødet. det virker som om, at det er med den på, så mange ting virker simpelthen som om, vi lever i sådan en dystopisk, tragikomisk fortælling, og jeg kan næsten ikke rumme det, medmindre jeg er sådan et glad menneske.
Men ved du hvad, du godt kan rumme Karina Kirkedal Hyttel, der sender 20 kroner. Tak for de 20 kroner, Karina. Og så kan du også rumme Brian Lyngsø Nielsen, der sender 50 kroner og skriver, mange af de nye regler, skråstreg påbud, giver ingen mening, men bliver så træt. Og en rød rose i chatten. God podcast. Tak, Brian, og tak for de 50 kroner. Men det er jo, hvis vi bliver inden for det her med unge mennesker, så synes jeg bare, at vi skal tage den her med. Vi har snakket om det sidste gang, men nu tager vi lige en anden vinkel på det. Bum.
Er det en positiv vinkel?
Nej,
er der sket noget godt?
Hver fjerde skoleelev har taget på under corona. Sådan starter du en aktiv leg med børn. Det er Danmarks Radio. De skal sørge for, at
de skal altid, de skal sådan være brændslukkere for magthaverne. Sådan, vi kan også lige finde de gode.
Det er en meget pæn måde. Altså, det er en artikel, der sådan bliver formuleret på en pæn måde. Så kan du bare hygge dig lidt mere med dine børn nu, hvor de er blevet fede.
Ja, mindre du er blevet voldsomt uvenner med dem, er at være tvunget til at være sammen med dem i et år i træk eller sådan noget.
Ja, det er der sat med mange, der er. Undersøgelsen er lavet under en coronanedlukning. Knapt 1300 folkeskole lever i alderen 6-16 år, svaret på undersøgelsen. 87,6% af dem svarer, at de ikke lever op til anbefalingerne om 60 minutters daglig fysisk aktivitet. Og selvfølgelig gør de ikke det. Altså, hvor... Man dyrker fysisk aktivitet sammen. Prøv at forestille dig altså et barn på 6 år for eksempel. Ikke? Ja, du lige akkurat lærer at kunne underholde dig selv. 60 minutter. Jamen, det er jo rent nok. Altså, det er lige den alder, så begynder du at kunne underholde dig selv. Altså, det er sådan, og nu, prøv at hvad regner de med? Altså, selvfølgelig kommer de ikke til at komme ud.
Ja,
og
altså, bare sådan slippe lille Ip ind i sådan et værelse med en ribbe.
Lille Ip.
Nu kan du lave bronzecirkler til, der er gået 60 minutter. Ja. Sæt i værk. Tror du, han gør det?
Nej,
det tror jeg ikke, han gør. Ja, det er sådan good old, sådan en udholdenhedstest. Har du aldrig hørt om bronzecirkler?
Jeg har hørt om bronze og om cirkler. Jeg er bekendt med begge termer.
Begge termer, men ikke sammenblandet? Nej, okay.
Nå, der er ikke fordi, vi skal have så meget om med det, men det er bare sådan lidt, det er ikke positivt. Vi skal ikke prøve at vinkle den til noget positivt. Det er skrækkeligt.
Og det gjorde, det gjorde de også sidste podcast. Du havde også en nyhed med hvor de lagde vægt på alle mulige positive aspekter af nedlukningerne, ikke? Det var sådan noget med, at
det gør de ret ofte.
Så kunne du hygge dig mere derhjemme. Altså, jeg kan ikke huske
det var blandt andet, at du får mindre diarré, fordi du ikke rejser lige så meget.
Nå ja. Når du ikke kan rejse, så kan du ikke få diarré.
Mm.
Fedt. Hvor er det fedt. Hvor er jeg glad.
Ja, jeg har en artikel her, som er et modsvar. Omkring 1800 efterskoleelever har tilkendegivet, at de vil strække torsdag og fredag i protest. Det vil sige, det er i går og i dag. Mod i protest, eller også at måske først næste uge. Det er jeg ikke sikker på. Nå, men de er stadig sendt hjem. Så de vil simpelthen strække.
De vil lave en skolestrække.
Ligesom at der var stor, kan man måske huske, der var stor strække i skolen i forhold til klimaet. Så hver fredag så gik man ud og strækkede, og så sagde vi synes ikke, det er godt nok. Og nu er strækket simpelthen, fordi de ikke synes, det er godt nok i forhold til dem selv. Og det synes jeg
faktisk, klimaet og Greta Thunberg og sådan noget, synes jeg er fuldstændig latterligt.
Nå, det synes jeg jo ikke. Men det
synes du ikke, det er fint. Det er fint, vi er uenige. Men det her kan vi måske være enige om.
Ja, det kan
det synes jeg faktisk er fedt, at børnene er utilfredse med. Og man kan sige, når man alligevel har mistet 3/4 af sit skoleår, eller hvor lang tid der nu er gået?
Jeg tror endda, det er mere end det.
Jeg ved det ikke helt. Men i hvert fald en ret stor procentdel, så synes jeg faktisk, det er i orden, at man går i strække, og man prøver at lave noget larm om, at man ikke må komme i skole og have sin hverdag, som man havde før. Så det synes jeg er et udmærket koncept, selvom jeg synes i de fleste tilfælde, at børn burde lave et eller andet, om de så går i skole eller statens skole, og det er et godt spørgsmål, men ja, hatten af for dem.
Andrea Ågaard fra Glensdalens Idrætsefterskole, der ligger på Fyn, hun siger, at jeg har valgt at strække sammen i min klasse, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi bliver hørt. Vi er med på, at corona er farligt, og vi skal passe på de ældre, syge og svage, men det er vores fremtid. Nu er det nok.
Hørt.
Stærkt. Stærkt. Efterskoleåret skulle gøres klar til en ungdomsuddannelse. Vi skulle få en masse social færdighed og lære at stå på egne ben. Men det lærer vi ikke nu, siger hun, og fortæller, at det er svært at være hjemme ved forældrene i Vordingborg. Og hun fortæller blandt andet, at hun ikke forstår logistikken i, at andre unge, der bor sammen by som hende, må komme tilbage til deres efterskole, fordi den ligger i Nordjylland, mens hun ikke må komme tilbage til sin efterskole, der ligger i Assens, hvor smitten også er lav. Altså, det er helt hul i hovedet.
Det er super hul i hovedet, og tænk på det. Altså, de ringe i vandet, det laver, når de her børn, der måske skulle i gymnasiet bagefter, sidste klassetrin, der lærer man ret mange ting, som er nødvendige for at bygge videre på i gymnasiet. Altså, hvad fanden lærer man i 9. og 10. klasse? Andengradsligninger, eller...
Du lærer også at gå til fest og have nogle sociale relationer.
Ja, man lærer alle mulige ting, det men nu prøver jeg bare at koncentrere mig om det faglige, fordi det bliver man så nødt til at have i gymnasiet nu. Og så bliver man sådan sat et år tilbage der, og så giver det ringe op i universitetet, så det giver sådan ringe hele vejen op i uddannelsessystemet, hvor folk bliver et år dummere, hvor de ikke har lært det, de skal, det de skal kunne for at bygge videre på næste trin. Så man tager hele stigen der, og så trykker man lige et år tilbage, hvor de nu skal sidde og lave lineære ligninger i gymnasiet i stedet for andengradsligninger, eller whatever. Altså, man gør bare folk tæske meget dummere.
Så har vi den her, som jeg synes, vi skal nå at få med, fordi den er simpelthen for latterlig. Se det usikre corona-regnestykke. I april vil der være mellem 109 og 1002 indlagte, når butikker åbner. Hvad er det for en, altså som vi også sagde før, prøv at forestille at være en iværksætter, der går til en investor, og så siger, jeg regner med, at i 2021, der omsætter virksomheden for mellem 1 million og 1 milliard. Altså, det her, det er helt hul i hovedet. Beregninger giver ikke et klart svar, når det synes du alligevel ikke, på konsekvenser ved genåbning, siger to professorer. Ej, det er satme ikke et klart svar. Hvis prognosen fra Statens Serum Institut er med så stor en variabel, altså...
Hvis man skulle have lært noget af den her krise, såkaldte krise, som har slået 2300 gamle, svage mennesker ihjel, der sandsynligvis nok vil være døde ret snart alligevel, så skulle det dog være, at eksperter ikke er tit ikke er det papir værd, de har deres eksamensbevis på. Altså, de skyder i øst og vest, og når de siger, det her det er en superspreder begivenhed, jamen så sker der nok i virkeligheden ikke noget. Eller når de skal estimere, hvor mange sengepladser, der skal bruges på corona, så skyder de også vildt over målet. De prøver virkelig at gå magthavernes ærne for at gøre det her så alvorligt som muligt, og så have det mest ekstreme estimat, som man overhovedet kan komme i tanke om. Jeg vil gerne vide på, at det her estimat mellem 109 og 1021, eller hvad fanden de skrev, det kommer til at være under 100. Når vi når den, hvornår var det, april, et eller andet, så tror jeg måske, så er der nok under den laveste grænse, de kunne forestille sig. Jeg kunne godt forestille mig, at der måske kommer til at være 80 indlagte med corona. Og det siger jeg som afdanket tidligere politimand, og elektriker, og en femtedel jurist og sådan noget. Altså, jeg har jo ikke noget fagligt belæg for det, men jeg har bare set, hvor dårlige de er til at gætte, så jeg vil faktisk gerne satse nogle penge på, skal vi bare sige 5.000 kroner på, at det er bare det gratis at sidde nu og sige nu, fordi der er ikke nogen, der holder mig op på det alligevel. Men jeg vil gerne egentlig vædde nogle penge om, at det er under deres minimumsestimat, når de her eksperter, de sidder og siger, nu kommer den sydafrikanske variant ude fra Brøndshøj, eller hvor ja, de nu har fundet den. Ja. Op i et vist sted med de eksperter.
Så tænker jeg, at vi har masser af andre ting,
men
jeg synes, at vi skal fortsætte det ind på Patreon. Hvad siger du til det?
Det synes jeg er en god idé. Så går jeg over på Patreon lige om lidt.
Jamen, det er altså, vi har jo en Patreon-side, så hvis man har lyst til at støtte op om den podcast og det arbejde, vi laver, jamen, så kan man vælge at gøre det ved at gå ind på patreon.com/ytringspligt. Hvad er det, vi plejer at lave det end, Lars?
Vi plejer at lave sådan lidt gak og løjer og se på en video, der er gakket, eller have et eller andet tema. Og så sidder vi også og egentlig bare snakker med folk, fordi der er knap så mange, så vi når at kunne kommunikere med jer alle sammen, og vi prøver at lade være med at springe en eneste chat over, og det kan vi ikke her, mens der er 628 i chatten.
Men der er i hvert fald mulighed for at være med og hygge videre, vi sidder derinde. Og,
hvis du lige husker med UFK, han har sendt 50 kroner og siger, Mette F. er makrallen anno 2021, hun er også ren bull. Shit, det er sådan en den gamle nordiske rockerkris reference. Tak UFK for dine penge, og vi ses inde på Patreon lige om lidt.
Ses inde på Patreon. Tak fordi I har set med, og på gensyn næste gang. Og husk at abonnere på kanalen og like og sådan noget.
Klokke her.
Hej.
Sådan noget. Ja.
Det er klokkeklart. Hej hej. Hej hej. Boop. Boop. Boop loop.
Tak Rasmus.
Når han skulle aldrig høre.
Det når han aldrig at høre. Jeg kan bare blive på bord. Ved lidt mere.
Verdens længste afrunding
der. Nielsen, tak for de 50 kroner. 3, 2, 1.